Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore, Maria. Silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo figlio divino, Maria.
Ave Maria,
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 Ave
Fil-waqt li inselmilkom jiena Frederick, nilqakom miegħi għall-programm ieħor friġnejn l-om. Programm li qegħdin niskopru bil-mod il-mod santwarji Marjani madwar id-dinja kif ukoll ġewwa l-Gżejjer Maltin. Illum huwa programm xi ftit speċjali minħabba li dan il-programm qiegħed jiġi rrekordjat mhux fl-istudios, però qed jiġi rrekordjat mis-santwarju fejn sejrin inżuru llum, forsi anki fl-isfond tiegħi tistgħu. U koll tisimaw xi ftit storbju tan-nies kif ukoll anki l-injipen ta' din il-Bażilika u Santwarju. Ninsab eżattament fil-pjazza quddiem is-Santwarju Bażilika li tissejjaħ is-Santa Casa ġewwa Loreto, l-Italja. Hawnhekk f'din il-Bażilika insibu r-relikwija insinji, jiġifieri r-relikwija sħiħa ta' dar tal-Madonna. Id-dar li skont it-tradizzjoni ġiet hawnhekk ġewwa Loreto fl-Italja permezz ta' translazzjoni li saret mill-Anġel stess. Ta' dawn it-tlet ħitan li ġew mhux żarmat il-ġebel però ġew hawnhekk permezz ta' din it-translazzjoni mirakoluża ġew maqluha mill-pedamenti li għadhom jinsabu ġewwa l-art imqazza u it-tlet ħitan ta' din id-dar li kienet tagħmel parti mid-dar ġewwa Nazzaret id-dar tal-Madonna fejn saret ukoll it-taħbira tal-Anġlu. Dawn it-tlet ħitan li magħhom kien hemm ukoll grotta, dawn illum jinsabu hawnhekk meqjuma f'din il-Bażilika ġewwa Loreto. Forsi xi ħut minnkom issemmija wkoll kellkom iċ-ċans li taqraw fuq din il-ġrajja fuq din il-Bażilika, kif ukoll forsi ħut minnkom anki kellkom l-opportunità li iżżuru din il-Bażilika u din il-Belt tal-Loreto li kif ħana raw iktar quddiem matul il-programm tagħna matul l-istorja ta' din il-Bażilika u din ir-relikwija tad-dar tal-Madonna naraw li l-Belt tal-Loreto ġiet mibnija madwar din il-Bażilika. Hawnhekk fil-pjazza bħalissa hawn ukoll diversi nies li uħut minnhom qegħdin deħlin fil-Knisja anki għall-ħin tal-Quddiesa minħabba li issa jkun hawn il-Quddies ukoll matul din il-ġurnata tal-lum, speċjalment illum il-Ħadd. Ħafna pellegrini li jiġu minn ħafna postijiet differenti. Illum huwa l-Ħadd 21 ta' Lulju 2013 u anki għan-nies ta' din il-Belt tal-Loreto u l-inħawi forsi illum ukoll jiġu hawnhekk f'din il-Bażilika b'mod speċjali anki ningrazzjaw lill-Madonna tal-li ħelsithom ukoll minn ħsara li seta' tissir illum hawnhekk ġewwa Loreto u viċin ġewwa Ancona u Macerata. Matul il-lejl li għadda għadu kemm seħħ terremot ukoll. Forsi matul dawn il-ġranet intom tisimgħu ukoll anki fl-aħbarijiet, però nirringrazzjaw lil Alla u anki lil Madonna li ma kienx hemm ħsara u laqqas nies li weġġgħu f'dan it-terremot. Però żgur li n-nies illum sejrin jidħlu f'dan is-santwarju u jirringrazzjaw lil Madonna. Aħna wkoll sejrin namlu zjara l-dan is-santwarju, sejrin naraw xinsibu f'dan is-santwarju b'mod speċjali anki ir-relikwija tad-dar tal-Madonna li tinsab preċiżament. Fin-nofs tal-korsija ta' din il-Knisja wara l-artal u anki sejrin nidħlu fiha f'din il-kamra. Sejrin ukoll nagħtu ftit storja ta' kif waslet hawn din id-dar anki teoriji li nsibu minħabba li mhux biss it-translazzjoni mirakuluża hija teorija li nsibu għalkemm nsibu xi ftit dokumenti, però nsibu wkoll teorija oħra ta' xi ħadd li fid-dokumenti tiegħu kien kiteb li din mhux l-anġli kienu ġar rewa, però ġiet meħuda ġewwa l-orieto minn familja li kienet imsejħa De Angelis. Però dwar dan ħan nitkellmu matul il-programm. Għandna ċans ukoll għandna intervista wkoll ma' wieħed mill-professuri li jagħmel studji dwar dawn it-teoriji u anki dwar id-dar tal-Madonna. Għalhekk żgur li dan il-programm ser ikun interessanti, nittama li jsibuh interessanti. Però ħalli m'għandhomx ngħid ħafna bħala introduzzjoni wkoll għal dan il-programm. Però ħan nisimgħu wkoll silta mużikali li hija forma ta' talba lill-Madonna tal-Orieto. U kollox il-Madonna tal-Orieto li hija wkoll nistgħu ngħiduha minn issa hija l-padruna ta' dawk li jivvjaġġaw anki ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tal-avjazzjoni. U anki id-dar tal-Madonna nistgħu inqisuha bħala id-dar tagħna dar bi tliet ħitan ħajt minnhom miftuħ biex tkun miftuħa aperta għal kull min jixtieq jidħol ġewwa fiha. Ħanaddu sabiex nisimgħu l-ewwel għanja fil-programm tagħna. Imbagħad wara nkunu nistgħu nkomplu biex nagħtu aktar informazzjoni dwar din il-Bażilika u Santwarju ta' Santa Casa ġewwa l-Orieto fl-Italja. xtaqt li wara dik l-introduzzjoni li għamilna għal-program tagħna tal-lum, il-program Friġlejn l-om, li nfakkarkom li qiegħed jixxandar minn ġewwa Loreto, ġewwa l-Italja. Dan il-program xtaqt li nagħtu bidu għalih ukoll permezz ta' riflessjoni li il-Papa Benedittu 16 għamel f'Ottubru li għadda, meta żar din il-Bażilika u s-Santwarju tas-Santa Casa u għamel riflessjoni sabiħa dwar id-dar tal-Madonna li hija id-dar li nsibuha f'nofs it-triq. Kif ħanaraw fl-istorja tagħha, madwar is-santwarju ma kien hemm xejn ħlief bosk b'ħafna siġar u li hemmhekk mirakolosament din id-dar filgħodu instabet hemmhekk. F'nofs ta' triq minn fejn kienet triq passaġġa minn fejn kienu jgħaddu n-nies. U il-Papa Benedittu hekk jgħid li din id-dar tal-Madonna instabet f'nofs ta' triq sabiex aħna li aħna pellegrini f'din il-ħajja jamba naraw il-ħajt miftuħ u nidħlu biex naraw x'hemm ġewwa. Din id-dar li hija dar li twassal id-dawl u tirċiev id-dawl. Minn dik it-tieqa ċkejkna li nsibu f'wieħed mill-ħitan tagħha, hemmhekk aħna nistgħu nittawlu f'dan il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Alla li sar bniedem permezz ta' Marija. Din hija l-istess post, infatti anki ġodin il-kamra, din ir-relikwija tad-dar tal-Madonna nsibu dawn il-kliem ukoll li hawn il-kelma saret laħam. Verbum caro factum est. Ejjew nisimgħu din ir-riflessjoni tal-Papa. Għanħallikom tisimgħuha mingħajr ma intellifkom billi tisimgħuha, però mbagħad wara nagħmel ukoll ftit traduzzjoni ta' dak li jkun qal il-Papa fi ftit kliem biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar dak li xtaq iwassal permezz ta' din il-meditazzjoni fl-omelija tiegħu il-Papa Benedittu 16. Kif għattilkom f'Ottubru li għadda ġewwa din l-istess Bażilika ġewwa Loreto.
La Santa Casa di Loreto conserva un insegnamento importante. Come sappiamo, essa fu collocata sopra una strada. La cosa potrebbe apparire piuttosto strana. Dal nostro punto di vista, infatti, la casa e la strada sembrano escludersi. In realtà, proprio in questo particolare aspetto, è custodito un messaggio singolare di questa casa. Essa non è una casa privata, non appartiene a una persona o a una famiglia, ma è un'abitazione aperta a tutti che sta, per così dire, sulla strada di tutti noi. Allora, qui a Loreto, troviamo una casa che ci fa rimanere, abitare e che nello stesso tempo ci fa camminare, ci ricorda che siamo tutti pellegrini, che dobbiamo essere sempre in cammino verso un'altra abitazione, verso la casa definitiva, verso la città eterna, la dimora di Dio con l'umanità redenta.
Mermek għadna kem smajna li l-Papa Benedittu 16 f'Ottubru li għadda ta' s-sena 2000 u 12 li kien żar din l-istess bazilika u santwarju li qegħdin inżuru l-lum ġewwa Loreto fl-Italja u waqt l-omelja tiegħu għamel din ir-riflessjoni. Riflessjoni li twaslina dan il-messaġġ li id-dar tal-Madonna nstabet f'nofs ta' triq. Nofs ta' triq fejn in-nies kienu jgħaddu minna, il-pellegrini llum għadhom jgħaddu min-naħa l-oħra ta' din il-kamra, u aħna bħala pellegrini ta' din l-art li aħna mixjin lejn is-sema pajjiżna, aħna wkoll għandna bżonn li ngħaddu minn hemmhekk din id-dar li la tappartjeni lil persuna waħda, la tappartjeni lil familja, ma tappartjeni lil l-koll, lill-umanità kollha. Għal daqstant ġewwa din il-kamra aħna nistgħu niltaqgħu ma' dan il-misteru kbir ta' Alla li sar bniedem kif semmejna qabel. Dan fi tkliem li rid iwassal il-Papa li aħna bħala pellegrini mhux hawnhekk huwa pajjiżna imma s-sema. Għal daqstant din id-dar hija tappa, hija pass li iwassalna għal dan il-mument fejn ninaqdu wkoll anke ma' Marija fil-ġenna. Smajna wkoll din il-mużika fl-isfondu anki wara riflessjoni tal-Papa Benedittu 16 li dik kienet mużika mill-pinna ta' Monsignor Marco Frisina u ġabet li sem ta' Magnificat. Ħanaddu sabiex nisimgħu għanja oħra fil-programm imbagħad wara nkunu nistgħu nagħtu ftit ħiel ukoll tal-istorja ta' dan is-santwarju.
Un dolce poco con due segni divini.
Mela bħalissa ninsabu barra fil-pjazza qoddim dan is-santwarju, pjazza li hija imdawra bl-arkati, bl-ġoġ bl-arkati fejn taħt dawn l-arkati wkoll insibu parti minn dak li huwa l-mużew ta' din il-belt tal-Loreto li jiġbor fih pitturi u ħafna affarijiet ukoll ta' kultura, ħafna affarijiet rikki li matul is-snin matul dawn is-sekli ukoll kellhom xi jaqsmu ma' din il-Bażilika u Santwarju. Ta' min jgħid ukoll li din il-Bażilika taqa' direttament taħt il-Papa, infatti hija Santwarju Bażilika Pontifiċi. Però huma immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini li joffru s-servizz tagħhom hawnhekk fejn għandhom ukoll il-kunvent li qiegħed ma' dan is-santwarju joffru s-servizz tas-sagramenti, il-qrar li hawnhekk il-qrar huwa xi ħaġa li minħabba li jkun hemm ħafna pellegrini, ħafna nies li ħin kollu fil-Knisja u fil-Pjazza lura hemm is-servizz tal-qrar anke b'lingwi differenti. Insibuhom qasmin matul il-santwarju kif ukoll is-servizz tal-quddies u servizz ta' pastorali oħra f'din il-belt ta' Loreto. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-Knisja, inħarsu lejn il-faċċata naraw li hemm faċċata li magħha hemm il-kampnar li jiġbor fih il-qniepen ta' dan is-santwarju. Hija knisja li ġiet mibnija fis-seklu 15. Taħdin il-Bażilika nsibu dik li tissejjaħ il-Bażilika Inferjore, il-Bażilika Inferjuri li tiġi taħt il-Bażilika propja fejn fija jiġi ċċelebrat il-quddies u s-sagramenti anke meta speċjalment fil-Bażilika ta' fuq il-Bażilika Prinċipali ikun hemm okkażjonijiet speċjali. Naraw li hawnhekk ukoll il-pellegrini b'mod speċjali mhux bħala attrazzjonijiet turistiċi biss, però mod speċjali biex ikunu jistgħu jżuru d-dar tal-Madonna Santa Casa li madwar din il-Bażilika ta' min jgħid li qabel fil-bidunet ma kien hawn xejn. Meta fl-1294 eżattament fil-lejl ta' bejn id-9 u l-10 ta' Diċembru saret it-translazzjoni permezz tal-Anġli ta' din id-dar tal-Madonna minn ġewwa l-Arti Mqazza ġewwa l-Italja, biex ngħidu hekk parti mill-Arti Mqazza issa tinsab ukoll anki ġewwa il-Punent ġewwa l-Italja, hawnhekk ma kien hawn xejn ilef siġar u għoljiet mad-dawra. Meta din id-dar saret attrazzjoni ta' devozzjoni għall-insara, allura minn hemmhekk bil-mod il-mod bdiet tinbena din il-belt. Infatti, naraw li madwar il-belt hemm iswar ukoll belt tas-seklu 15 li sal-lum nistgħu ngħidu għadha miżmum anki b'dak il-mod telekwali kif kienet. Anki it-toroq dojo it-toroq ta' belt antika għadhom miżmumin b'mod ta' sew tajjeb. Quddiem il-Bażilika nsibu pjazza kbira. Anki din il-pjazza li tilqa' fiha ħafna pellegrini meta jkun hawn okkażjonijiet speċjali anki speċjalment fil-festa tal-Madonna tal-Loreto li tiġi iċċelebrata nhar l-10 ta' Diċembru, il-festa propja. Jiena kelli xorti li għal diversi drabi nkun hawnhekk ukoll. Għaldaqstant forsi għalija wkoll hija xi ħaġa speċjali wkoll li qiegħed nagħmel dan il-programm minn din il-Bażilika. Għaldaqstant biex nagħtikom hekk ftit stampa ċara ta' dak li nsibu hawnhekk fil-pjazza, naraw din il-faċċata tal-Knisja li hija faċċata pjuttost sempliċi, ma fihiex ħafna affarijiet rikki. Però jekk inħarsu ġewwa mbagħad jekk nidħlu fis-santwarju nindunaw li hemm ħafna u ħafna arti, ħafna xogħol ta' arti li matul is-snin, matul il-medda tas-sekli, ħafna pitturi, skulturi u anki nies li kienu artisti ħallew l-impronta tagħhom fuq dan is-santwarju. L-affreski li nsibu speċjalment fil-kappelli ta' madwar dan is-santwarju, kappelli li huma ta' sew rikki. Nsibu ukoll il-kappella fejn hemm is-Santissimu Sagrament u anki il-kappella fejn fija forsi anki b'relazzjoni anki mal-gżier tagħna, mal-gżier Malti, hemm kurċifiss li huwa ugwali bħal dak li hemm ġewwa l-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta. Hemm tradizzjoni li tajt li dan il-kurċifiss huwa magħmul ukoll minn fraq u mileli għamel l-istess kurċifiss li nsibu fil-Knisja ta' Ġiżu il-Belt Valletta. Meta inħarsu lejn dawn il-kappellu nindunaw li s-soqfa tagħhom u l-abside tagħhom huma kollha miksija b'affreski. U dawn kollha jiġdu d-devozzjoni ta' dawn l-artisti li ħallew dan ir-rigal biex ngħidu hekk lil dan is-santwarju. Tiddomina fin-nofsa din il-bażilika taħt il-kopla kbira tagħha insibu din ir-relikwija insinji. Relikwija insinji tfisser li hija relikwija sħiħa. Għaldaqstant naraw li din hija miksija minn barra bl-irħam u li madwara ukoll hemm siltiet mill-iskrittura. Nistgħu ngħidu li f'din il-bażilika ma nsibux biss din ir-relikwa, ma biex ngħidu hekk din ir-relikwija hija parti ukoll biblika. Li qiegħda twaslilna parti mill-istorja tas-salvazzjoni tagħna. U għalhekk madwar din il-Santa Każa madwar din ir-relikwija naraw diversi skultura li tirrappreżenta fost l-oħrajn fil-faċċata it-taħbira tal-Anġlu, naraw ukoll iż-żwieġ tal-Madonna ma' San Giuseppe, naraw ukoll il-Madonna fit-tieġ ta' Kana u għal daqstant dawn huma kollha passaġġi fejn juruna li il-Madonna dejjem kienet dik li għenet fil-pellegrinaġġ ta' dawk li kienu mixjin f'din il-ħajja. Jekk nersqu aktar qrib naraw li mhux biss ġewwa mal-ħitan naraw slalep imnaqxin li dawn ukoll huma l-istess bħal dawk is-slalep li nsibu mnaqxin tas-seklu 2 tat-tieni seklu tal-ewwel insara li nsibuhom fl-art imqazza. Anki il-ġebel ta' dawn it-tlet ħitan juru u jiġdu li għandhom relazzjoni ta' sew qawwija mal-art imqazza anki huma l-istess ġebel l-istess mod kif insibu ġewwa l-art imqazza. Anki f'din il-kamra naraw artal ukoll, artal antik tal-ewwel sekli tal-Knisja, kif ukoll tiddomina fuq kollox insibu ukoll ġbija tal-Madonna, ġbija tal-Madonna li hija magħmula minn injam skur, minn injam iswed u imlibsa ukoll blibsa ta' drab mimlija ħaġar prezzjuż kif ukoll ħjut tad-deb. Din hija statwa wkoll li anki fil-purċissjoni nhar l-10 ta' Diċembru li ssir ġewwa Loreto tinġarr ukoll din l-istatwa. Naraw li f'din il-kappella biex ngħidula hekk din id-dar tal-Madonna li nbidlet f'kappella ċkejkna in-nies ma jaqtgħu xejn. In-nies li jidħlu fiha jinxtieħtu għall-kub tiegħhom biex hemmhekk huma wkoll jagħtu l-iva tagħhom lill-Marija. Anzi, bħal Marija jagħtu l-iva tagħhom lill-Alla. Meta Marija qalet hawn jien il-qaddija tal-mulejħa jkun minni skont kentek. U minn hemmhekk li ben talla, il-kelma talla saret ġisem, saret laħam fil-ġuf ta' Marija. Ejja waħna wkoll għal ftit momenti immaġinaw li qegħdin f'din il-kamra. Fiskiet. U qed nisimgħu wkoll l-istedina ta' Alla għalina. L-istedina ta' Alla li l-inna mill-inna fil-mamudija li komplej għamilinna matul il-ħajja tagħna u li llum ukoll bħal Marija ngħidulu iva. L-iva tagħna kif għamlet Marija ma kienx ta' darba. L-iva tagħha kienet ta' kuljum. U hekk trid tkun l-iva tagħna fis-sabieħ u fl-ikraħ tal-ħajja tagħna. Jew nagħmlu ftit momenti ta' skiet u anki aħna resqu t-talba tagħna lill-Alla għalkemm ma ninsabux b'mod hekk fiżiku f'dan il-post, però ejjew inħossu din il-preżenza ta' Alla madwarna u aħna wkoll nagħmlu t-talba tagħna f'dan il-mument. Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. L-ewwel parti ta' dan il-programm fejn tkellimna dwar is-santwarju ta' Santa Casa ġewwa Loreto fl-Italja. Inkomplu nagħtu aktar tarif dwar dan is-santwarju u bażilika fil-programm li jmiss. Għalhekk jiena Frederick ma baqali xejn ħlifli nselmilkom u nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal programm ieħor friġlejn l-om.
Vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore, Maria. Silenzio di una casa, egli ti prende come sposa.